Tak, dobrý večer, ahojte. Moje meno je Matej Barvirčák, sprevádzam v Bubo a ja vás už vítam na dnešnej prednáške, na ktorej si ukážeme tak známe miesto na našej zemi, akým je západné pobrežie Spojených štátov amerických. Je v podstate jedno, že o akú oblasť sa zaujímate, či už vás zaujíma film, hudba, iná kultúra, šport, tak určite vám niektoré miesta budú minimálne známe z tejto prezentácie. Tuto sa už pozeráme na mapu Spojených štátov amerických. Ide teda o 48 kontinentálnych štátov. To sú tie teda, ktoré sa nachádzajú medzi Mexikom na juhu a na severe Kanadou. No plus dva štáty, ktoré sú takou exklávou. No a to je Aliaška a Havaj alebo Havajské ostrovy. Dokopy teda máme 50 štátov amerických plus DC, District Columbia. Ten sa nachádza na východe, keď sa pozriete vlastne medzi Maryland a Virginiu. Tak nejedná sa o štát, to je vlastne také neutrálne územie. Nemá to štátu štátu, je to teda district. Čiže 50 štátov plus District Columbia a my sa ale zameráme na 4 štáty, ktoré máte zvýraznené aj na juhozápade Spojených štátov. A je to teda Kalifornia, kde začíname. Začneme na juhu, na južnej strane, v mestečku Los Angeles. Odtiaľto sa poberieme sever pacifickou cestou do San Francisca. Zo San Francisca vojdeme do vnútrozemia, do Yosemitského národného parku, ale ešte stále ostávame v Kalifornii. Než sa vlastne poberieme do mesta hriechu, do Las Vegas. No a z Las Vegas môžeme spraviť dva výlety. Jeden je do údolia smrti a ten druhý je do Grand Canyonu na jeho západnú časť. To je nejaké 3 hodinky cesty z Las Vegas, čiže aj jeden aj druhý výlet sa dá stihnúť v podstate za jeden deň. No a táto západná časť je najbližšia k Las Vegas, vlastní ju kmeň Hualapajov, to je vlastne indiánsky kmeň pôvodných obyvateľov Ameriky. Odtiaľto my vyrazíme do Utahu. V Utahu navštívime národné parky Zion a Bryce. Potom pôjdeme na juh do Arizony, tam pri mestečku Page navštívime Antelope Canyon, priehradu Glen Canyon, Horseshoe Bend, Monument Valley, ale tiež aj Canyon de Chelly. No a odtiaľ to potom zameríme naspäť na západné pobrežie, k Pacifiku, do San Diego a tým ukončíme celý tento okruh a to je nejakých 6000 km, aby ste teda mali približne predstavu, že koľko dneska počas tejto prezentácie prejdeme. Začíname teda v spomínanom Los Angeles, konkrétne v Pueble. El Pueblo, to je pochádza zo španielčiny, znamená to teda mesto alebo dedina. A tuto teda začalo celé Los Angeles vznikať. Pôvodne 44 španielských kolonizátorov sa rozhodlo, že práve na tomto mieste vytvorí usadlosť. Bolo to na konci 18. storočia, no a vlastne až do roku 1821 to bolo územie Španielov, potom získali nezávislosť Mexičania a do 1848. Toto územie patrilo Mexiku. V 1848 vlastne skončil mexicko-americký konflikt. Američania získali Kaliforniu pre seba a tam, kde prídu Američania, tam prídu aj nerastné suroviny, takže vypukla vtedy zlatá horúčka. No a zlato prilákalo mnoho ľudí aj práve do Kalifornie. Napríklad v takom San Francisku sa zvýšila populácia z 1 na 25 tisíc ľudí, čiže nejaký 250%. Tuto sa vlastne pozeráme stále na Pueblo a tieto kostry, tie uvidíte, ak navštívite Pueblo alebo Los Angeles začiatkom novembra počas Dní mŕtvych Dia de Muertos, vtedy si vlastne takto pripomínajú tých, ktorí ich opustili. To sú jednotlivé oltáre v centre. Každý oltár je venovaný či už konkrétnej osobe alebo nejakej rodine tých, ktorí opustili teda rodiny a podobne. No a len tak pre zaujímavosť, až takmer tretina obyvateľov Kalifornie dodnes doma rozpráva španielsky. Čiže aj preto je tu taký silný španielský vplyv. Je to tým, že to vlastne objavili Španieli, kolonizovali Španieli, ale tiež to bolo teda územie Mexika, než sa to stalo súčasťou Ameriky. V pešej vlastne vzdialenosti od Puebla máme tiež radnicu v Los Angeles. Tuto môžete poznať hlavne zo Spider-Mana napríklad. Mesto Los Angeles sa skladá z 88 miest, čiže nejedná sa o nejaké jedno mesto, ale je to 88 vlastne takých mestských častí, samotných miest, dokopy 4 milióny obyvateľov, ktoré žijú v Los Angeles, druhé najväčšie mesto Ameriky, hneď po New Yorku. New York má viac než dvakrát toľko. Tuto sa pozeráme teraz na koncertnú halu Walta Disneyho, ktorú dala postaviť jeho žena, vdova, po jeho smrti, ako takú pamiatku na neho. Vedľa tejto budovy sa nachádza tiež Los Angeleská opera. Do konca minulého roka, alebo nejakého septembra, myslím, ju viedol Placido Domingo, ktorý bol ale obvinený vtedy z obťažovania žien, takže musel odstúpiť, alebo teda rozhodol sa odstúpiť z Los Angeleskej opery. A je to také centrum, hudobné centrum mesta Los Angeles. My sa už z toho Puebla teraz poberieme na Griffithové observatórium. A ak si teda od pána Griffitha odmyslíme to zlé, a teda alkoholizmus za postrelenie vlastnej ženy, tak je to teda úspešný podnikateľ, ktorý zbohatol na ťažbe nerastných surovín a venoval Los Angeles kopec peňazí aj celý tento park, Griffithov park, na ktorom sa nachádza aj toto observatórium. No a on mal taký sen alebo takú žiadosť, aby toto observatórium bolo zadarmo, kým na to budú financie. Tak financie na to sú dodnes a stále je to zadarmo vstup. Teda neplatíte, je tam mnoho exhibícií a výstav, ktoré môžete navštíviť. Ale aj keď vás nezaujíma vesmír, tak určite odporúčam navštíviť túto Art Deco budovu, lebo je z nej nádherný výhľad na celé Los Angeles. Teraz sa pozeráme vlastne na downtown. Trošku smogu, tak aby ste vedeli prečo. Tak v tej metropolitnej oblasti Los Angeles žije 13 miliónov ľudí. Čiže keď sa títo ľudia presúvajú, je to samozrejme autami, verejná doprava tu nefunguje, respektíve akože majú ju, ale ide od nikam nikam. Takže naozaj veľmi nekomfortné využívať verejnú dopravu, každý jazdí autami. Aj napriek tomu, že tam majú nejakých 5-6 pruhov, tak sú tam zápchy. Los Angeles je najviac obchaté mesto na svete a priemere ročne človek strávi vyše 100 hodín čisto tým, že stojí v zápche, respektíve pomaličky sa hýbe v zápche. Čiže nie tým, že dochádza do práce, ale čistý čas v zápche je vyše 100 hodín ročne priemerného Los Angelesana. My sa už presúvame na Hollywoodský bulvár, odkiaľ máme takýto výhľad na nápis Hollywood. Tento nápis vidíme aj z Griffithovho observatória, ešte trošku bližšie, ale odtiaľ toto máme vlastne aj s tým Hollywoodom. A len tak pre zaujímavosť, tento nápis pôvodne bol Hollywood Land, dala ho vystaviť realitka ako také vlastne ako podporu predaja pozemkov v tejto štvrti. Oni odkúpili obrovské pozemky a potom, aby ich predali, tak dali postaviť tento nápis. Pôvodne bol drevený a bol obsypaný svetielkami, čiže on takto preblikoval Hollywood Land. No a potom sa rozhodli teda to skrátiť čisto na Hollywood. A tento nápis zachránil pán Hafner, majiteľ magazínu Playboy. On vlastne spravil zbierku a keď bol ten nápis úplne zdemolovaný, tak on sa zaslúžil za to, že sa opravil a teraz už je teda z oceľovej z ocele, čiže už vydrží dlhšie. Výška týchto písmen je nejakých 13,7 metra, aj keď to odtiaľ to možno tak vysoké nevyzerá. Tuto sa nachádzame už v Dolby divadle, teda v Dolby Theater, v mieste, kde sa každoročne odovzdávajú Oscary. Pôvodne Kodak, ale Kodak Theater predal svoje práva, alebo teda skoro zbankrotoval a musel predať svoje práva Dolby, takže dneska sa to už nazýva Dolby a táto fotka je tesne predtým, než rozprestrú červený koberec sa než najväčšie hviezdy z filmu Fast and Furious vstúpia do divadla Dolby. To je počas premiéry tohto filmu minulého roku. A hneď, keby sme išli týmto vlastne vonku z tohto divadla, tak prídeme na chodník slávy. Áno, vyše 2500 hviezd ocenených v 5 kategóriách, či už je to film, televízia, hudba, rádio alebo živé vystúpenie. Samozrejme, takmer polovica, alebo približne polovica týchto hviezd patrí práve filmovým hviezdám. Ale sú aj výnimky, napríklad nekaždá je 5 cípa hviezda. Keď sa pozrieme na pánov z misie Apollo 11, tak títo nemajú hviezdu, ale majú svoj vlastný mesiac. Keď sa pozrieme na Toma Bradleyho, tak on má zase ako prvý černošský starosta mesta Los Angeles, hviezdu v tvare Erbu mesta Los Angeles, LAPD, čo je Los Angeleská polícia, má zase Erb polície. Rozhodne nehľadajte úplne toho svojho obľúbenca, lebo by ste strávili možno aj celý deň tým, že blúdite v dave, ale existujú mapy, ktoré môžete využiť, ak by ste naozaj už chceli toho svojho obľúbenca nájsť, ale už keď nájdete niekoho, koho máte aspoň trošku radi, tak si môžete spraviť fotografiu. Teoreticky si tam môžete spraviť aj vlastnú hviezdu. Je tam pán, ktorý dokladá písmena do týchto hviezd a môžete mať aj svoju vlastnú. Tuto sa už pozeráme na čínske divadlo, blízko Dolby Theater. Kedysi sa tuto odovzdávali Oscary. A Sid Grauman je autorom tohto divadla a jemu pred divadlom do takých betónových dláždic vpísavali odkazy slávne alebo menej slávne osobnosti a tiež mu tam dávali otlačky rúk, topánok. Takže to je taký alternatívny chodník slávy, čiže keď uvidíte takéto čínske divadlo, tak sa pred ním tiež zastavíte a uvidíte tento chodník slávy. My sa už ale presúvame do Beverly Hills. Ja som vám spomínal, že Los Angeles je zložené z 88 miest, tak Beverly Hills je samostatné mesto. Verím, že polovica z vás by vedela povedať poštové smerovacie číslo. 920, áno. Tak je to teda z populárneho seriálu minulého tisícročia 920. Jedná sa o samostatné mesto. Toto je také populárne miesto pre fotografiu. Môžete tu stretnúť rôznych slávnych aj menej slávnych ľudí. My sme mali raz šťastie na Mariu Conchitu Alonso. Nie je to tá Conchita z Rakúska. Je to iná Conchita, je to speváčka z Južnej Ameriky. Pre nás veľmi nepopulárna, ale vo svete celkom známa. No a v tomto meste sa nachádza tiež Rodeo Drive. Možno to niektorí poznáte ako uličku luxusných obchodov. Tuto nakupovala Pretty Woman. A okrem iného, tak sa tu nachádzajú rôzne exhibície, výstavy populárnych značiek. Toto je konkrétne Louis Vuitton, ale nachádza sa tu aj najluxusnejší obchod na svete, Bijan. A je to vlastne Bijan šije obleky, samozrejme na mieru pre najbohatších ľudí. Za posledných 30 rokov je prezident Trump prvým prezidentom, ktorému nešije oblek. Nie preto, že by nechcel, ale Trump má svoju vlastnú značku, ktorú uprednostňuje. Každopádne je to najluxusnejší obchod na svete a dostanete sa tam iba, ak si spravíte nejaký appointment, čiže ak si teda rezervujete termín dopredu. No a my sa už z Beverly Hills presúvame do Santa Moniky. Santa Monika je plážové mesto, tiež nepatrí do Los Angeles, ale patrí do metropolitnej oblasti Los Angeles. Každopádne majú teda samostatnú správu a tuto sa pozeráme na dve móla, ktoré sú takto spojené. Na tom jednom je zábavný park, na tom druhom sa združujú rybári, reštaurácie, predaj suvenírov a Santa Monika je známa za prvé tým, že sa tu natáčal Baywatch, pobrežná hliadka, a za druhé tým, že tu končí Route 66. To je slávna cesta, vyše 3900 km dlhá cesta z Chicaga zo štátu Illinois až do Santa Moniky, do teda Kalifornie. Možno sa pýtate, že prečo je koniec Route 66 práve na mole. Tak prvá verzia je, že je to teda taký symbol toho, že dosiahli svoj cieľ, lebo ľudia počas období sucha z východu teda sa sťahovali húfne na západ a že ten oceán bol taký symbolom, že došli do cieľa. Druhá alternatíva môže byť to, že sa ľahšie predávajú suveníry na mole ako na križovatke a je to proste ľahšie monetizovateľnejšie miesto na to, aby sa tam teda stretávali ľudia. Tuto sa pozeráme už na pešiu zónu, rovnako v Santa Monike. No a čím sú populárne tieto miesta, tak to sú západy slnka. Je to tam naozaj akože najkrásnejšie pri Pacifiku, priamo na breži. Každý záber, ktorý spravíte, si myslím, že bude stáť za to. A my sa odtiaľto ešte poberieme trošku južnejšie do mesta Venice. Je to už teda mesto, ktoré patrí do 88 miest Los Angeles. A je to susedí so Santa Monikou. Preslávilo sa hlavne rozvojom skateboardingu, čiže toto je veľmi populárne miesto kde sa stretávajú skateboardisti. Tiež sa tam nachádza Muscle Beach, kto neviete, o čo ide, tak ide o také verejné priestranstvo, kde môžete ísť na nejaký workout alebo proste môžete tam ísť cvičiť. No a tieto miesta sa teda obe nachádzajú tuto vo Venice. Tuto sa pozeráme už na kanály, ktoré sú umelo vytvorené stále vo Venice. Ak tam pôjdete počas Halloweenu, tak tam stretnete plno malých, mladých detí, ktoré vlastne sú v rôznych kostýmoch prezlečené a takéto party si tam robia popri tých kanáloch, čiže má to svoju tradíciu, hlavne teda v USA, tento Halloween. Tuto je ďalšia akcia, ktorá sa tam koná a je to Afterburn. Možno niektorí z vás budú poznať Burning Mana, veľmi populárny festival, ktorý sa koná každoročne v Nevade a finišuje tým, že vlastne upália drevenú sochu muža. Že to je taký akože cieľ, alebo teda výsledok tohto festivalu. A toto je Afterburn, nejaká taká afterparty tohto obrovského festivalu z Nevady, ktorá prichádza aj do Venice. No a my sa už z Los Angeles presúvame na sever, pôjdeme do San Francisca pacifickou cestou, ale zastavíme sa ešte na jednom mieste v meste Santa Barbara. Santa Barbara je mestečko, má necelých 100 000 obyvateľov a zaujímavé je týmto španielským, touto španielskou architektúrou. Aktuálne sa pozeráme na budovu súdu a na vežu El Mirador. To je veža s výhliadkou, ktorú vidíme približne v strede. Z každej strany má teda hodiny, ktoré stále fungujú. Ak sa pozriete, tak aj celé mesto je naozaj nízke a pasuje do toho španielského, do tej španielskej architektúry. Ide o to, že v roku 1925 tam bolo rôzne zemetrasenie, ktoré zrovnalo Santa Barbaru a oni sa potom rozhodli obnoviť toto mesto v takomto štýle, v tomto španielskom štýle a napríklad aj veľa hviezd, ktoré žijú v Beverly Hills, tak sa sťahujú do Santa Barbary. Ak niekto sledujete Ellen, napríklad Ellen Show, tak aj ona má svoj dom práve v Santa Barbare. Je to menej turistické miesto, je to také kľudnejšie miesto, nechodí tam toľko turistov a naozaj to bývanie je také pokojnejšie. Takou zaujímavosťou napríklad v starom meste, tohto mesto v Santa Barbare, nemôžete fajčiť. Je to proste vyslovene zakázané, ani na ulici musíte ísť do príľahlých ulic, ale na tej hlavnej State Street si zapaliť nemôžete. Tuto sa teda pozeráme na mesto, na pohorie Santa Ynez, ktoré sa nachádza teda tak hraničí so Santa Barbarou a z ďalšej strany je už výhľad na Pacifik. Tak ako vidíme palmy, tak hneď tam začína Pacifik. No a interiér súdnej budovy, je to stále aktívna súdna budova, čiže ak tam pôjdete cez pracovné dni, je možné, že tam bude prebiehať súdny proces a tak áno, tak tieto tabule pred dverami budú svietiť, že máte byť teda ticho, že tam prebieha súdny proces. Ak pôjdete na tú väžu El Mirador, ktorú som spomínal, určite choďte schodmi. Ak idete schodmi, tak sa tam nachádza jedna krásna sieň, ktorá slúži ako svadobná sieň. Ak si to stojí za to si tiež pozrieť. Tuto sa už presúvame do prezídia. Prezídio je také administratívne centrum, ktoré slúžilo ako vojenské opevnenie, ktoré zakladali španielskí kolonizátori, no a oni zakladali jednak prezidia, ale tiež misie. My si ešte ukážeme za chvíľku, ako vyzerala taká misia. Misií bolo 21, vznikali od San Diego až po San Francisco, čiže po celom západnom pobreží Spojených štátov amerických. No a toto teda slúžilo ako na vojenský účel. Tuto sa pozeráme na najvyššiu budovu Santa Barbary, divadlo Granada, takýchto starých divadiel, teda kinosál, tam je niekoľko a naozaj akože zážitkom ísť tam na nejaký film. Nie je to maximum pohodlia, ale je to zážitok sám o sebe. Koná sa tam tiež filmový festival každoročne. La Arcada, to je jedna z priľahlých uličiek k State Street, k tej hlavnej ceste v Santa Barbare. Plná nejakých sôch a na konci aj korytnačiek vo fontáne. Tuto sa pozeráme na Boba. To je taký najlepší pracovník, ktorý tam stále umýva okna. A tuto už je sľúbená misia. To je teda misia v Santa Barbare. Prezývajú ju kráľovná misií. a je to jedna z 21 františkánskych misií. Dodnes funguje, stále ju teda majú františkáni, prevádzkujú tam tiež okrem iného aj múzeum, takže si to môžete pozrieť aj z interiéru. Toto je verzia schodov z Rio de Janeiro, ale stále sme v Santa Barbare. No a toto je výhľad na spomínaný Pacifik. Ďalšou zastávku vlastne, ako sa presúvame do San Francisca, je mesto Solvang. Solvang znamená vlastne slnečné polia a vidíte, že tu už nie je až taká výrazná španielská architektúra, ale je to dánska architektúra. Praví sa, že jeden z 10 Dánov emigroval počas chudoby, hospodárskej krízy a častokrát to bolo práve do USA. Hoď to bolo hlavne východné pobrežie, veľa z nich sa presúvalo aj na západ a túto uprostred Kalifornie založili svoje vlastné mesto, ktoré je obývané teda predovšetkým Dánmi. A má teda svoj naozaj akože taký dánsky charakter. Je tam socha malej morskej víly, alebo tiež múzeum Hansa Christiana Andersena. Čiže toto všetko nájdete práve v tomto mestečku našej ďalšej zastávke. No a odtiaľ to sa ešte presunieme raz k Pacifiku. Miesto, ktoré sa volá Pismo Beach, zase luxusné bývanie priamo vlastne pri Pacifiku, populárny park s výhľadom na oceán, populárny nielen pre turistov a domácich, ale tiež pre vtáky, ktorých je tam naozaj neúrekom, hlavne teda čajky. My už ale máme namierené do San Francisca, do mesta takej slobody a teraz sa už pozeráme na San Francisco z výhľadky Twin Peaks. Asi najkrajšie výhľadky na San Francisco. Vidíme hlavne teda downtown, hlavne budovu Salesforce Tower, to je tá najvyššia, ktorú vidíte pred sebou, tak nedávno otvorená, dovtedy bola najvyššou transamerická pyramída. To je budova v tvare pyramídy, ktorú vidíte naľavo od tmavej hranatej budovy, transamerická pyramída. V San Francisco žije približne 800,000 ľudí a jedná sa o veľmi kopcovité mesto, že známe sú hlavne električky, ktoré tam po týchto kopcoch jazdia, historické električky alebo také akože lanovky, správnejšie povedané, alebo oni jazdia vlastne po lanách. Z výhľadky vidíme tiež piliere mostu Golden Gate, ale ešte lepší výhľad budeme mať, ak pôjdeme priamo pod tento most. Prečo Golden Gate nie je zlatý, ale Golden Gate sa volala, teda zlatá brána, sa volala táto brána, ktorá slúži ako vstup do San Francisco zálivu. Potom podľa nej už teda pomenovali aj tento most, vybudovaný v 30. rokoch. Farba, ktorou bol natretý, sa nazýva International Orange, čiže medzinárodná oranžová, a to hlavne, aby teda bol viditeľný v mle. Počas výstavby tohto mosta zomrelo 11 ľudí, čo je akože nie až také strašné číslo, ale odkedy ho spustili dodnes, tam zomrelo vyše 1500 ľudí. A to je teda tým, že je to druhé najpopulárnejšie miesto na samovraždy, ak sa pozeráme teda celosvetovo, prvé je v Číne. No a z toho dôvodu tam sú aj vybudované ako také telefónne búdky, ktoré slúžia ako taká posledná záchrana, ktorú môžete využiť ako teda tiesňové volanie. No a teraz začali už aj s rekonštrukciou, teda že tam spravia sieť pod týmto mostom, ktorá zachytí prípadných skokanov. Každopádne určite to neodporúčam. Vraví sa, že polovica si to v tom lete rozmyslí, ale ťažko sa robia štatistiky. Každopádne, keď vás nezabije ten samotný pád, tak vás zabije studený prúd, a teda oceán, ktorý vás odnesie preč. My sa poberieme na druhú stranu tohto mosta, odkiaľ tiež vidíme jednak krásny výhľad na downtown. Dajte si pozor, aby ste si nepomýlili Golden Gate s týmto mostom, ktorý vidíte teraz na obrázku vľavo. To je Oakland Bay Bridge, čiže most, ktorý ide do Oaklandu. Môže sa vám podobať, každopádne farbou určite nie je taký sivastý. Golden Gate má výraznú oranžovú farbu. A odtiaľ to vidíme, ako ide Karol cez most. Kto je Karol? Tak táto hmla je tak populárna, že dostala svoje meno. Volá sa Karol. Tak on má svoj Instagramový účet, Twitterový účet, sleduje ho akože 100,000 ľudí. A tak ako sme my teraz v januári bilancovali rok 2019, tak bilancoval aj Karol a tuto zverejnil takých 9 najlepších selfie, ktoré si spravil Čiže 9 odtieňov šedej. No a my sa presúvame už na krajšie odtiene. A to sú odtiene maľovaných dám. To sú vlastne taký, toto je konkrétne pohľadnicový rad. Najkrajšie viktoriánske, edwardiánske domčeky, ktoré boli postavené v San Francisku koncom 19. storočia. A tak ako mala Santa Barbara problém so zemetrasením, tak tento problém mal aj San Francisco. Bolo to v 1906. A ide o to, že celá Kalifornia sa vlastne nachádza na zlome tektonických dosiek, na zlome San Andreas, takže sú tam jednak časté zemetrasenia, je tam tiež vysoká vulkanická aktivita, takže v 1906. veľmi silné zemetrasenie, najhoršia prírodná katastrofa Spojených štátov, zomrelo nejakých 3000 ľudí a 80% San Francisca bolo zničeného. To je to tým vlastne aj, že počas zemetrasenia praskli plynové rozvody, začalo horieť a požiar zničil viacero domov. Druhým problémom bolo, že tým, že je tam časté zemetrasenie, tak poisťovne nepoisťovali domy proti zemetraseniu, ale poisťovali ich proti ohňu. Čiže už keď začali vznikať ohne, tak si niektorí ľudia aj naschvál podpálili dom, aby teda dostali naspäť peniaze za to, že im teda zemetrasenie zničilo dom. Takže toto sú najkrajšie domy. Počas druhej svetovej vojny boli všetky šedé, potom ich naspäť začali takto farebne maľovať. Maľované dámy, teda Painted Ladies. Odtiaľto sa presúvame do Castra. Castro je homosexuálna štvrť v San Francisku. Tuto teda začalo vznikať hnutie LGBT a rovnako v San Francisku vznikalo aj hnutie hippies, čiže deti kvetov, leto lásky, áno, správne. Tak to všetko bolo práve tuto v San Francisku, preto vravím, že mesto slobody. Teraz sa pozeráme na Molo 39, ďalšie populárne miesto, kde najväčšou atrakciou sú tieto uškadce, ktoré sa úplne akože prirodzene združujú práve na tomto mieste a vyhrievajú sa na týchto pontónoch. Takže Molo 39, za tým armádna loď, tým, že San Francisco je naozaj veľký prístav, rovnako ako San Diego, tak naozaj veľmi často tu môžete vidieť takéto armádne lode, už lietadlové alebo iné lode. Tuto sa pozeráme už na Alcatraz, bývalú väznicu, už vlastne od 63. neslúži ako väznica. Najprv bola vojenská, potom aj federálne väzenie. Takým asi najslavnejším väzňom, ktorý tam bol, tak to bol Al Capone. Vraví sa, že sa nikomu nepodarilo utiecť z väzenia Alcatraz, ale niektoré tela nikdy nenašli. Každopádne, keď vás nechytili, keď vás nezastrelili, tak vás väčšinou zabil prúd, teda oceán. No ale tela sa niekedy nenašli. Vraví sa, že je taká legenda, že útek troch väzňov mohol v 62. skončiť teda pozitívnym výsledkom pre týchto väzňov, lebo potom prišla nejaká neoznačená, nepodpísaná pohľadnica, ktorá mohla údajne patriť týmto väzňom, ktorým sa teda podarilo utiecť. Každopádne neexistujú o tom žiadne dôkazy, existuje o tom akurát film, ktorý ste možno videli. Ak máte záujem ísť na samotný Alcatraz, tak na to musíte myslieť vopred, lebo sa treba teda rezervovať. Ak to pôjdete riešiť na poslednú chvíľu, tak sa stále viete dostať k ostrovu na týchto lodiach, ktoré vidíte na pravej strane. Tie vás vlastne prevezú okolo celého ostrova a privezú potom naspäť blízko Mola 39. My sa už zo San Francisca presúvame na našu ďalšiu zastávku. Stále ostávame v Kalifornii, ale teraz sa pozeráme na Yosemitský národný park. Približne 3000 km štvorcových, ale takým centrom je toto údolie, v ktorom sa pohybujeme. No aj keď 95% tohto parku je vyhlásených ako divočina, tak toto hlavné údolie má naozaj perfektnú infraštruktúru. Sú tam akože asfaltové cesty, viete sa tam bez problémov dostať. Takmer až k pamiatkám, naozaj nejaké minimálne prechádzky. Teraz sa pozeráme vlastne na Yosemitský vodopád. To je vodopád najvyšším v Severnej Amerike, vyše 700 metrov, najprv nejaký 400 metrový pád, potom kaskády a 100 metrový pád. Na jeseň z pravidla vysychá, čiže je možné, že ak tam pôjdete už niekedy neskôr, kedy sa netopí ľad, tak uvidíte iba kadiaľ tečie. A to už sú výhľady na samotné údolie. No a Yosemitský národný park je známy svojimi žulovými masívmi. Jednak je to Half Dome, ktorý vidíme na tejto fotke, 1444 metrov nad úrovňou údolia. Half Dome tým, že nám to pripomína takú polovičnú kupolu. Je to avšak iba očný klam. Čiže ak by ste sa pozreli z iného uhla, z boku, tak uvidíme, že to až taká polovičná kupola nie je. Dnes je to veľmi populárne miesto na trekking, na túry. Viete sa tam dostať v podstate bez problémov po hrebení, avšak musíte myslieť na to, že Yosemitský národný park vydáva permity, povolenia. Je teda obmedzený vstup na túto skalu a je to z toho dôvodu, že to bolo tak populárne, že tam boli aj že rady, aby ste sa dostali na vrchol. Preto to teda museli obmedziť permitmi, ktorých vydávajú obmedzený počet na konkrétny dátum. To je Yosemitské vodopády zbližšia. A ďalší známy žulový masív, toto je prosím pekne El Capitan, vyše 900 metrov vysoký žulový monolit, známy hlavne pre horolezcov. Možno poznáte film, ktorý vyšiel nedávno, myslím nejaký rok, dva dozadu, Free Solo, tak to je o výstupe Alexa Hanolda, ktorý vlastne ako prvý vyšiel hore na túto skalu úplne bez istenia. Keď uvidíte tie zábery, on absolútne nepoužíval žiadne lano, úplne bez istenia vyšiel hore. Naozaj akože budú sa vám potiť lane aj za neho. A rekord, ktorý tiež patrí Alexovi, výstupu na túto skalu je niečo pod 2 hodiny. Naozaj akože vynikajúci výkon. Známy je tu tiež Adam Ondra, český horolezec, ktorý nešiel akože tu na jednoduchšiu trasu, išiel jednu z najťažších a zvládol ju za 8 dní a tiež to je teda rekord výstupu na El Capitana, na tento žulový masív. Tu sa pozrieme na ďalšie vodopády, toto je Nevestín závoj, keď fúka vietor, tak to tak trošku nám pripomína závoj nevesty. Toto je výhliadka, nazývaná Tunnel View, jedna z asi z najkrajších výhľadov na Yosemitský národný park. No vľavo vidíme teda El Capitan a v pozadí na pravej strane už Half Dome, ktorý sme si tiež ukazovali. No a časté sú v Kalifornii požiare. Určite ste aj toto leto zachytili aj v našich správach, že tam horelo a že niekedy tento výhľad môže vyzerať aj takto. No a ďalším z výhľadom je Glacier Point, ktorý je väčšinu roka zatvorený a je to tým, že už sa nachádza v inej nadmorskej výške a vedú sem také nebezpečné serpentíny. Čiže ako náhle je hrozba, alebo teda je možnosť, že by malo snežiť, alebo teda byť na nejaká námraza, tak už je Glacier Point zatvorený a nedostanete sa tu. Každopádne v lete môžete mať aj takýto výhľad na Yosemitské údolie. Vidíme hlavne teda Half Dome a z tejto strany už asi tušíme, že sa nejedná úplne o takú polovičnú kupolu. Čo sa týka zvierat, tak najčastejšie v Yosemitskom národnom parku uvidíte srny, jelene a ak budete mať naozaj že veľa šťastia, tak možno uvidíte aj medveďa. Jedná sa teda o medveďa čierneho, takzvaného baribala a to je taký medveď kamoš, ešte nie sú žiadne štatistiky, že by niekoho v Yosemitskom národnom parku zabil. Skôr je to naopak, že autá jazdiace po Yosemitskom parku zabijú medvede. Odtiaľto sa presúvame na juh, mierime do Las Vegas a po ceste sa zastavíme v mestečku nazývanom Calico. Ten nápis v horách nám pripomína trošku Hollywood. Je to ale namaľované, je to tam akože úplne napevno. Jedná sa o také mesto duchov, bývalú baňu na striebro. Keď striebro stratilo hodnotu, ťažili tu borax. No a dneska je to teda mesto duchov, za ktorého vyhlásil niekdajší guvernér Kalifornie, tým bol Arnold Schwarzenegger, tak on to vlastne vyhlásil za mesto duchov, lebo už je opustené, ako náhle už nebolo výhodné ťažiť ani borax, tak sa odtiaľto ľudia vysťahovali. Dnes to slúži ako taký skanzen. Niektoré z budov sú pôvodné, niektoré sú zrekonštruované, ale dá to takže človeku taký približný pohľad na to, ako sa tam žilo, lečo tam naozaj neskutočné horúčavy na tomto mieste 40 stupňov v pohode cez leto. No a my sme sa už dostali do mesta hriechu do Las Vegas. Nie je to hlavné mesto Nevady, ale pre zaujímavosť spravidla, hlavné mesto nie je to najväčšie. Čiže ani v Kalifornii Los Angeles nie je hlavným mestom, ale je to Sacramento, ktoré je severnejšie od San Francisca, v podstate blízko pri Napa Valley, pri slávnej vinárskej oblasti. No a rovnako Las Vegas nie je hlavným mestom v Nevade, avšak z 3 miliónov ľudí, ktorí žijú v Nevade, vyše 2/3 žijú v metropolitnej oblasti Las Vegas, čiže je to rozhodne to najväčšie mesto. No a teraz sa pozeráme na prvý z hotelov vo Vegas, na Excalibur, rozprávkový zámok, takmer 4000 izieb. Vidíte pred sebou vlastne tej ľavej a pravej časti. V strede sa zvyčajne nachádza kasíno, bary, reštaurácie a 11 z 20 najväčších hotelov sveta je práve v Las Vegas. Čiže naozaj výborná štatistika. No a pozeráme sa teraz už na interiér susediaceho hotela New York. Takto to vyzerá v bežnom hoteli. Akože tá hlavná časť je kasíno. Určite, keď tam budete, nehanbite sa chodiť po tých hoteloch, lebo je to vlastne verejná časť. Čiže vy sa tam môžete bez problémov prechádzať po celom kasíne. Niektoré majú aj svoje akože show, prípadne samozrejme bary, reštaurácie. A je to taký vrchol gíču. Každý hotel si na vás pripraví niečo iné a každý je niečím iným zaujímavý. Väčšinou majú nejakú tematiku. Väčšina hotelov vo Vegas akože sa orientuje. Či už je to nejaký štát alebo nejaké miesto. Teraz sa pozeráme na Bellagio a Cesaro Palác. A pred Bellagiom je táto známa fontána. Taká audiovizuálna show, každú pol hodinku, prípadne hodinku, záleží, v ktorý čas v dni sa tam vyberiete. No a toto je interiér, ručne fúkané kvety v Bellagio. Fontana di Trevi, keď sa presunieme k Cesarovmu palácu, tak tam sa nachádza tiež Koloseum. Koloseum tam bolo vybudované čisto kvôli vystúpeniam Celine Dion. Tá mala minulého roku posledné vystúpenie, takže teraz vymýšľajú, že kto bude pokračovať teda s vystúpeniami v Koloseu. No a od Fontany di Trevi cez cestu je Paríž. Naozaj, ak ste akože necestovali po Európe, kľudne choďte do Las Vegas a budete v podstate všade. Táto Eiffelovka je 1:2. Reálne Eiffelovke, nachádza tam reštaurácia, vyhliadka na celý strip vo Vegas. No a v pozadí vidíte oko, londýnske oko, kohotoč vlastne, z ktorého máte tiež pekný výhľad na Vegas. Teraz sa pozeráte na Benátčana, to je prosím pekne druhý najväčší hotel na svete. Oni sa predbiehajú stále ešte s jedným malajzijským hotelom a dobudovávajú nové akože budovy, aby jeden predbehol toho druhého. Asi tušíte teda, že sme sa vybrali do Benátok v Las Vegas, na pravej strane zvonica Svätého Marka, Rialtov most dole, no a pod Rialtovým mostom samozrejme Benátske kanály. No a keď sa pozrieme do interiéru, naozaj teraz sme v interiéri Benátčana, hotela Benátčan. Je to falošná obloha, ale naozaj, keď tam prídete v noci, tak zrazu ožijete, lebo si myslíte, že vonku je 10 hodín do obedu a dostanete teda tú energiu aj z tejto falošnej oblohy. No ak si myslíte, že toto už je teda nejaké psycho na Las Vegas, tak trošku pôjdete ďalej, tak v interiéri nájdete aj takéto kanály a gondolierov, ktorí vás povozia, zaspievajú vám pri tom. Takže vo Vegas sa vraví, že je všetko iba otázkou peňazí, no ale že si tam kúpiť môžete naozaj čokoľvek. Teraz sa vyberieme do downtown Las Vegas, alebo tiež starého Las Vegas. A je to stále gíčové, neviem, či menej alebo viac, ale každopádne má to svoje čaro. Tuto začalo celé Las Vegas vznikať, tu sú tie najstaršie hotely. Teraz už teda aj najmenšie a najhoršie. Tie kasína majú z pravidla nižšie stávky, aj tá úroveň je trošku nižšia. Hlavnou atrakciou je tu táto 12 miliónov LED diód, ktoré tvoria túto obrazovku. Každú hodinu vo večerných hodinách tu je taká show audiovizuálna, kedy celý Fremont, ako nazývame staré mesto vo Vegas, zhasne a ostane svietiť v podstate iba táto obrazovka. A hrajú tam slávne kapely. Jeden z hotelov, Golden Nugget, toto je teda pre porovnanie hotel v starom Vegas. Táto vyhliadka je z hotela Stratosféra. Je to taká veža, vyše 300 metrov vysoká. A aby vám 300 metrov nebolo málo, tak na streche, alebo teda na tej vyhliadkovej plošine hotela sa nachádzajú kolotoče a jedným z nich je Big Shot, alebo teda veľký výstrel. A to je kolotoč, ktorý vás vystrelí ešte vlastne z tej strechy, 300 niečo metrov nad zemou, nad Las Vegas, vás ešte vystrelí smerom hore, že máte pocit, ako by ste mierili do vesmíru. Aj keď nie ste úplne adrenalínu chtiví a veľmi vás to nenalákalo, tak táto vyhliadka by mohla v diaľke, keď vidíte v strede taký pomerne slabší lúč, tak to je prosím pekne najsilnejší lúč na svete a vychádza z pyramídy z hotela Luxor, z egyptského Luxoru. Zo špičky tejto pyramídy vychádza tento lúč a údajne, ak by ste šli lietadlom, tak tento lúč môžete vidieť už od Los Angeles. Prvým zo spomínaných výletov, denných výletov, ktoré môžete z Las Vegas spraviť, je Grand Canyon, najväčší kanion na svete. No a je to západná Rímsa, tá patrí kmeňu Hualapajov. Samotné indiánske kmene dodnes spravujú niektoré z pamiatok. Tuto máte napríklad možnosť letieť helikopterov až na dno kaniona alebo iba preletieť kanionom. Kto sa necítite úplne na let helikopterov, tak sa tu nachádza taká sklenená podkova, skywalk. A máte teda pocit, že pod vami nič nie je a môžete sa prejsť v podstate ponad Grand Canyon. Tuto už je ale selfie s našim pilotom, ktorým sme leteli na dno kanionu. A naozaj ten pohľad z dola od rieky Colorado je úplne iný ako z Rímsy, keď ste tam hore. Celý Grand Canyon, alebo hlavne táto teda západná časť, je obklopený takýmito stromami. Sú to Joshuove stromy, alebo stromy Jozueho. A tento názov vymysleli Mormoni, ktorí teda obývali západnú časť USA, alebo teda sa sťahovali na západ USA. A je to samozrejme biblický názov, on ich akože navigoval v púšti, tak ho pomenovali podľa Jozueho. Je to ale typ juky, ktorú teda tam určite uvidíte. Tým, že sú tie domy tak ďaleko od seba, tak to je taká typická americká tradícia, že oni si takto poskladajú tie poštové schránky vedľa seba a keď príde poštár, tak iba tam hodí poštu, dvihne tú jednotlivú zastávku, ak niekomu dal nejakú poštu a oni si potom prídu vyzdvihnúť priamo k ceste. Čiže nemá tam poštár náročnú prácu. No a druhým výletom môže byť Údolie smrti. Je to najnižšie položené miesto v Severnej Amerike a tiež údajne najteplejšie miesto na Zemi. Namerali tu teplotu vyše 56 stupňov. Ja som tam maximálne zažil 50 stupňov a už to bolo akože naozaj ani auto nechcelo chladiť. Bol to taký extrém trochu. To sú piesočné duny v údolí smrti. A pomaličky sa budeme presúvať na ten najnižší bod. Cestu vás môže zastaviť takýto kojot, ktorý vás nebude chcieť pustiť ďalej. A tu už je vlastne spomínané najnižšie cesto, najnižšie miesto, 85,5 metra pod morom. Taký paradox, že nedaleko tohto miesta, nedaleko nejakých 200 kilometrov, sa nachádza najvyšší bod kontinentálnych štátov USA, tých 48, a to je Mount Whitney, vyše 4 kilometre vysoká hora. Čiže blízko najnižšieho bodu Severnej Ameriky. Toto je výhľad na údolie smrti, na tie solné jazera, vysušené jazera z Danteho výhľadu. Krásne miesto aj počas západu slnka, alebo teda východu mesiaca. A neďaleko sa nachádza tiež Area 51, milovníkov konšpiračných teórií. Toto je údajne územie, kde Amerika sleduje mimozemšťanov, prípadne neviem, čo všetko s nimi robí. Každopádne verejnosť tam nemá prístup. Je to strážené miesto, ale vznikla tam aspoň takáto benzínka s kaviarňou, kde si môžete kúpiť nejakého plyšového mimozemšťana. My sa už vlastne presúvame odtiaľto do Utahu. Utah je tiež prezývaný ako štát mormonov, alebo štát, ako priateľský štát, prípadne štát včelieho úľu, ktorý má reprezentovať ich priemysel a drinu. No a my sa nachádzame v Národnom parku Zion, ktorý pomenovali tiež mormoni, pochopiteľne Zion, miesto najbližšie k Bohu. Len tak pre zaujímavosť, pôvodný názov tohto národného parku bol Mukuntuvip. To bol akože indiánsky pôvodný názov. Každopádne Američania ho nevedeli vysloviť, alebo ťažko sa im tento názov vyslovoval, tak to neskôr zmenili na Zion. A naozaj, ako čo sa týka počtu turistov, tak im to pomohlo. Dnes tam je problém zaparkovať a musíte už teda jazdiť takýmto šatlom, ktorý môžete vidieť na tejto fotografii. Ten vás vlastne odvezie, ale má takú trasu pozdĺž celého kanionu a ním sa teda viete presúvať po jednotlivých zastávkach autom. Tam je spravidla, akože väčšinu roka sa tam autom nedostanete. Toto už je pohľad na údolie v Národnom parku Zion. Tieto pieskovce, ktoré vidíte vlastne na postranách, tak sfarbené sú do červená hlavne železom. Čiže rôzne oxidy sfarbujú tieto pieskovce a toto je jedna z najkrajších výhľadov, jedna z našich výhľadok na údolie Zionu. Odtiaľ to sa my presunieme do ďalšieho národného parku a tým je Bryce Canyon. Je jedno v podstate, že v ktorom ročnom období sa rozhodnete navštíviť západ USA. No aj keď pôjdete niekedy v novembri, tak na niektorých miestach je možné, že už budete mať sneh. A každopádne aj keď ten sneh uvidíte, tak je to, akože má to svoje čaro. Tuto pre porovnanie fotografia bez snehu a so snehom. Naozaj ako má to svoj pôvab, aj keď tam teda nasneží. Bryceov kanion, aj keď možno by sme to nemali nazývať úplne kanionom, sú to takéto amfiteátre. Čiže správne by to mohol byť Bryceov amfiteáter. Sú to vlastne sfarbené hudus, takéto nejaké pieskovcové útvary. No ako to celé vzniká, tak nachádzame sa už pomerne vyššie ako v Národnom parku Zion a tým, že sú tu vysoké teplotné rozdiely v dne a v noci. Cez deň sa sneh a ľad topí. V noci zase zamrzne, zväčší svoj objem a tým teda takto akože sa rozpadáva ten pieskovec a vznikajú takéto hudus, no a potom voda už iba odplaví to, čo odpadlo. Počas západu slnka ešte lepšie potom vidno možno ten rozdiel akože toho sfarbenia tých jednotlivých usadení, ako sa usadzali sedimenty týchto pieskovcov. No a teraz sa presúvame už do Arizony, do mestečka Page. Pri mestečku Page máme niekoľko takých atrakcií, ktoré môžeme navštíviť. Toto je jedna z nich. Snáď najfotografovanejší kanion v celých Spojených štátoch amerických je Antilopy kanion, pomenovaný podľa toho, že sa tu vlastne zdržiavali na úpeti antilopy. Máme horný a dolný. Ten horný je kratší a širší, jednoduchšie ním viete prejsť. My si ukážeme ten dolný Antilopy kanion, je trošku užší, ale myslím, že pre fotografov celkom zaujímavejší, aj vy, keď sa tam budete prejsť, tak naozaj to stojí za to. Nie je to úplne, že by sa to nedalo zdolať, je to trošku komplikovanejšia, akože cesta je trošku úzke, ale bez problému. Voda tu vlastne spravila takéto cestičky. A všade, kde otočíte fotoaparát, tak spravíte úplne krásnu fotografiu. Musíte tu trošku teraz zapojiť svoju fantáziu, lebo niektoré tieto pieskovce alebo voda vytvarovala také obrázky, ak tuto napríklad. Niektorí tu môžu vidieť draka, niektorí tu môžu vidieť orla. Na tomto obrázku snáď vidíme smejúceho sa žalka. Toto by bez problémov mohla byť nejaká reklama na vlasovú drogériu. No a tuto niektorí ľudia vidia opicu, niektorí ľudia vidia Donalda Trumpa a niektorým je to jedno, vidia obe. ďalší pekný, keď sa pozriete hore, tak uvidíte morského koníka. Každopádne pre mňa asi najkrajší záver z tohto Antilopieho kanionu je nasledujúci. Tento vlastne využil aj Windows, čiže možno to niektorí poznáte na svojich vlastne pozadiach. Použil tento, teda nie tento konkrétne, ale podobný záber z Antilopieho kanionu. Ďalšou atrakciou pri mestečku Page je táto priehrada. Je to Glen Canyon, iba o pár metrov nižšia ako Hoorova priehrada. Každopádne táto má teraz vyšší objem vody. Krajšie to tam akože vyzerá. Toto jazero Powell, ktoré vytvára, pomenované po prvom človeku, ktorý splavil Grand Canyon, sa využíva teda na rekreačné účely. Tuto sa môžeme pozrieť na prístav na jazere Powell. A tak, aby ste mali približne predstavu, tak táto priehrada sa nachádza nad Grand Canyonom. Čiže tiež je vytvorená na rieke Colorado a je to nad Grand Canyonom. Potom by sme vlastne prešli Grand Canyonom a prišli by sme na Hoorovú priehradu. Čiže Grand Canyon je z obidvoch strán obklopený priehradami a aktivisti hlavne teda vraveli to, že boli proti výstavbe priehrady, lebo v podstate už človek reguluje tok rieky Colorado cez Grand Canyon a táto rieka aj vytvára samotný Grand Canyon. Čiže už to nie je prirodzené, už to nie je úplne prírodné, ale je to obmedzované teda človekom. Ďalším krásnym výhľadom na rieku Colorado je Horseshoe Bend, alebo teda ohyb podkovy, čiže takto v tvare podkovy sa točí Colorado. Veľmi populárne miesto aj pre splav, pre canoing a na tomto kúsku zelenom, ktorý vidíme dole, častokrát kempujú teda vodáci, ktorí sa rozhodnú splaviť rieku Colorado. Veľmi pekné výhľady. Tuto vidno dosť dobre, ako vedia sociálne médiá spopularizovať miesto, lebo keď som tam bol ešte napríklad 5 rokov dozadu, tak to bolo také neobjavené, nebolo tam veľa turistov. Dneska tam už je vynikajúca infraštruktúra, obrovské parkovisko v podstate a kvantum turistov. Čiže už aj keď tam prídete skoro ráno na východ slnka, tak budete musieť hľadať miesto, kde si spravíte napríklad takúto fotku. My sa presúvame teraz do údolia monumentov, Monument Valley. Nachádzame sa na území kmeňa Navajo, čiže celé toto územie patrí Indiánom a naozaj tu niektorí ešte stále žijú. Zase môžete trošku zapojiť svoju predstavivosť, lebo na niektorých týchto monumentov teda by ste mohli niečo vidieť. Tieto dva, ktoré vidíme pred sebou, by nám mali znázorňovať ruky ľavú, pravú, vlastne, ktoré chránia celé toto údolie monumentov, alebo aspoň teda tomu verili pôvodní obyvatelia. No a na ďalšej fotografii už vidíme ťavu. Áno, na pravej strane. Tuto dúfam všetci vidíte koňa. A výhľad, ktorý je teda populárny hlavne z reklamy Marlboro. Nie je to kojot, ale pokus bol. No a ďalšie výhľadky na samotné údolie. Známe hlavne z westernoviek a slávny herec John Wayne tu natáčal mnoho westernových filmov. Určite ste niektoré videli. A výhľady na ďalšie monumenty stále teda z Monument Valley. Počas západu slnka. No a odtiaľto, vlastne keď budeme pokračovať do kanionu Deše, tak možno si to nemusíte všimnúť, lebo to bude za vašim chrbtom, keď vlastne ideme autom od Monument Valley, je tento bod. Možno niektorí akože niekde podvedome teraz si vravíte, že niekde ste to videli, tak možno vo filme Forrest Gump, keď sa vlastne rozhodol na tomto mieste, že už nemusí bežať a nechal tam svojich následovníkov. On teda povedal slávnu vetu, že už je celkom unavený a myslí, že pôjde domov, otočí sa a odkráča preč. To sú také dvojčky pieskovcové utvary. No a už samotný Canyon Deše patrí tiež pôvodným obyvateľom, americkým indiánom. Oni vlastne boli z týchto miest násilím vytlačení. No a boli teda segregovaní, boli presunutí do rezervácie, ale takých kempov. A rezervácie im vytvorili až následne. Čiže teraz to je rezervácia. Stále tam žijú. Na dno tohto vlastne kanionu Deše by si sa mohli dostať iba s pôvodným obyvateľom, čiže iba s Indiánom. Je s výnimkou jednej trasy k Bielému domu. Každopádne toto je príklad toho, že Indiáni si budovali naozaj aj opevnené nejaké sídla, osídlenia. Tento sa nazýva konkrétne Antilopidom, lebo nedaleko tohto našli také nástenné kresby antilop od pôvodných Indiánov. Tiež tam našli svastiku napríklad na stenách. Ale svastika znamenala rozhodne niečo iné ako u nás. Bol to znak pohostenia, znak toho, že to bolo nejaké miesto, kde putujúci dostane akože najesť, napiť a môže tam teda pobudnúť. No a na ďalšej fotke už vidíme spomínaný Bielý dom. K tomuto domu sa teda dostanete. Nebol to nejaký akože významný dom, kde by sídlil nejaký prezident, ale je to teda pomenované podľa bielej steny, bielej skaly za týmto domom. A teraz sa pozeráme na Spider Rock, pavúčiu skalu. Možno si znovu niektorí poviete, že ste to už niekde videli, tak bolo to vo filme McKenové zlato. Spôvodní Indiáni verili, že v tejto skale žije pavúčia babička. A babička mala u Indiánov naozaj akože to rozhodné slovo. Ona ich všetko naučila, takže oni verili, že táto pavúčia babička im dala všetko, všetkých vedomostí, všetkých zručností. Tiež mali legendu, že keď ich deti nepočúvali, tak im vraveli, že táto babička vystrelí siete, ktoré ich akože zviažu a potom už ich deti počúvali, takže to je taká indiánska legenda o tomto mieste. A my sa odtiaľto už presúvame naspäť k Pacifiku, čiže nás čaká už v podstate San Diego. Po ceste sa zastavíme v meste Sedona, aké malé mesto. Častokrát dostávali americké mesta názov alebo pomenovanie podľa pošty, ktorá už existovala na tom mieste. Tuto to bolo podľa poštárovej ženy, podľa Sedony. Také meno ani neexistovalo. Jej mama povedala, že sa jej to meno iba veľmi páčilo, čiže si ho v podstate vymyslela a dnes je potom pomenované celé toto mesto. Turistické miesto, možno nevidíte veľa domov, lebo oni sú naozaj akože sfarbené buď do zelená, alebo do červená, aby úplne splynuli s tou scenériou. A toto už je tiež kaplnka z tohto mesta, ktorá pôvodná verzia tejto kaplnky mala byť v Budapešti a neskôr sa rozhodli, že ju budú situovať tuto v USA v Sedone. Z nej je krásny výhľad tiež na samotnú Sedonu. No a my sa už dostávame do San Diega. Tuto konkrétne sme v bode Loma. Loma je zo španielčiny hora. Tuto bola v podstate Kalifornia objavená. 1542 Joao Rodríguez Cabrillo, to bol portugalský moreplavec v služobníctve Španielska, ktorý prvýkrát ako teda Európan vstúpil na územie dnešnej Kalifornie alebo teda západného pobrežia. Každopádne vyše 200 rokov ešte tu nič nevzniklo, žiadne osídlenie. San Diego bol vlastne najstarším osídlením Kalifornie, no a to teraz nedávno oslávilo minulý rok 250 rokov od založenia. Ostrov, ktorý vidíme pred sebou, tam akože pred tým downtownom je ostrov Coronado. Nie je to možno úplne ostrov, dá sa tam dostať trochu aj po suši, čiže taká peninsula, dajme tomu. V ľavej časti je armádne letisko a v pravej časti je hotel Coronado, ktorý si ešte ukážeme. Každopádne San Diego má obrovský a hlboký prístav, čiže tu tiež je veľká pravdepodobnosť, že nájdete armádne lode a tiež sa tu na tomto Point Loma nachádza námorné stredisko alebo námorná základňa vojenská. Tento maják a vojenský cintorín. Podobný tomu v Arlingtone na východnom pobreží 100 000 hrobov. Tuto vidíte, alebo teda môžete vidieť na tomto mieste blízko námornej základne. Nemusí akože pochádzať z tej istej vojny, sú teda priebežne akože plnené hroby. Na to sa pozeráme na El Pueblo, alebo na to teda miesto, kde sa zakladalo San Diego. San Diego má aj takú prezivku, že Sandy Ego, akože piesočné ego, tým, že má nejakých vyše 100 kilometrov pláži, tak to mnoho ľudí tam má také piesočné ego. Na spomínaný hotel Coronado, drevená stavba, a niekedy, keď to postavili, tak to bol najväčší hotel, alebo teda najväčší resort na svete. No, mexicky sme teda začali, mexicky aj skončíme touto fotografiou, rovnako teda Dní mŕtvych, oslava, teda španielské oslavy, v podstate našich Deň všetkých svätých. Tak ja teda už len dúfam, že sa možno aj s niektorými z vás stretnem na západe USA. Ak máte akékoľvek otázky, tak ja tu ešte budem, aby som vám na tie otázky zodpovedal, a vám ďakujem za pozornosť.